Добрый вечер. У Минску 22 година на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет выключенный со школы активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Иван Шила. У доследах мы погутрим про дедовщину в белорусском войску, а в нашем опытании женщины на гомельских улицах скажут, те не боятся они отдавать свое дитя у войска.
Армия есть армия, любая мать будет бояться. Думаю, Лукашенко, наш президент, такого не позволит, чтобы было опасно служить.
Каждый боится за своего, мать боится за своего ребенка, где бы он ни был.
Прогучыць рэпартаж з адкрыцця фестывалю шведскага кіно у перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Торнадо», а ў начной чытанцы урывак з раману Вольгі Іпатавай «Знак вялікага магістра». Усё гэта ды іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. І за падзеямі свеце сёння сочыць Алена Струве.
Добрый вечер. Сенатор Барак Обама заявил, что в выпадку обрания президентом США, он сделает все, как не дозволить Ирану иметь ядерную зброю. Обама выступил сегодня на конференции, просвеченной проблемам Близкого Усхода и американо-израильских дочинений. Ранее Обама обвестил про свою перемогу в борьбе за вылучение кандидатом от демократичной партии. Президент США Джордж Буш повиншовал сенатора Барака Обаму и назвал это историчной подеей. На маючых адбыцца ў лістападзе выборах супернікам Абамы будзе прадстаўнік рэспубліканскай партыі сенатар Джон Маккейн. Дзеянне Расіі ў дачыненні да Грузіі пагражае стабільнасці на Каўказе. Пра гэта выступаючы сёння ў расійскай дзярждуме заявіла еўракамісар Бенніта Ферэра-Вальднер. Паводле еўракамісару, недаўнія расійскія дзеянні ў Грузіі рызыкуюць падарваць стабільнасць на паўднёвай мяжы Расіі, што асабліва важна ў сувязі з будучымі сочынскімі алімпійскімі гульнямі. Прикладно 700 французских войскоўцаў будут размещены в полночно-усходней частце у провинции Каписа, неподалек от Кабулу. Представник войсковых частых поведомил, что додатковые войски будут перекинуты туды у липени ці у жнивни. На початку года президент Франции Николя Саркози пообещал накировать додатковые войски у Афганистан, где теперь каля 2000 французских солдат. Дзеля барацьбы з голадам, што гатова, неабходна каля 20 мільярдаў даляраў, пра гэта заявіў генеральны сакратар ААН Пан Гімун. Выступаючы ў Рэме на саміце, прысвечаным харчовым крызісу, Пан Гімун падкрэсліў неабходнасць рэгуляваць вытворчасць біапаліва, бо яно ўплывае на харчовы рынак.
Дзякуй, Алена. Алена Струва яшчэ пазнаёміць нас з міжнароднымі падзеямі прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Алена Ціхановіч пра беларускія падзеі.
Салігорский школьник Иван Шила, якому не дали сдать опошний выпускный экзамен и выключили со школы, сегодня пришел у наставницкую.
Я пришел в школу, как поглядеть в очереди наставникам, которые сегодня принимали решение меня выключить. Они почували себе некомфортно.
Педагогичный коллектив 4-й Салігорской школы протягивая находится под сиском. Ситуацию контролюет мясцовый отдел адукации и мясцовый КДБ. Грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі, а таксама палітыкі ў лісце на імя міністра адукацыі патрабуюць спыніць пераслед Івана Шылы і выказваюць салідарнасць з педагогамі, якія яго падтрымалі. У Клецку навучэнец сельскагаспадарчага ліцэю Ілля Мікуліч падаў заяву ў пракуратуру. Ён сцвярджае, што быў збіты на загад выкладчыцы за яго палітычныя перакананні. У Наваградку адкрыты музей Барыса Кіта, беларускага асветніка і сусветна вядомага вучонага. Фінансавую падтрымку аказаў прадстаўнік беларускай дыяспары ў Расіі Валерый Казакоў. Сам Барыс Кіт, якому ідзе 99-й год, жыве ў Нямеччыне. Яго зварот зачытала Лідія Савік.
Я веру, что гэты музей шмат паслужыць у далейшым культурным развіцці горада Наваградка і будзе, напэўна, важнай цаглінай у будаванні лепшай светлай долі беларускага народу.
Посольство Израилю у Минску подтвердило свою пропанову зарабить визы для белорусов бесплатными. Дипломатичное ведомство, однако, выказало шкодование, что перамовы с белорусским боком ведутся повольно и с непоразумением.
Про подеи дня рассказывала Алена Тиханович, вы на хвалях ночной свободы. Як ви чулі, активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт» Івана Шилу виключили з Солігорської школи, не давши йому сьогодні здати апошній екзамен. І у Солігорську у день була наша кореспондентка Любов Луньова, і вона навідала Солігорську школу номер 4.
Я знаходжуся каля школи номер 4 у Солігорську. Школа тепер за підпільною увагою не тільки журналістів і громадськості, але, як тепер уже висвітлилося, і супрацовників міліції і КДБ. Я приїхала у Солігорськ для того, щоб на місці висвітлити причини виключення з учоби Івана Шили, місцевого активіста незареєстрованої організації «Молодий фронт». У наставницької мене зустріли 4 жінки, які казали, що вони зараз знаходяться у розпачі, бо не глядячи на те, що Івана Шилу виключили за те, що він нібито порушив статут школи, вони відчувають себе не дуже комфортно. Наставниця математики, яка тепер виконує функції звольненої директорки школи, повідомила, що Іван Шила у той час, коли йшли випускні екзамени, розклеював ульотки і у школу поступив на його адміністраційний протокол. Іван прийшов у наставницьку і він запитав у своїх булих наставниць, як поставилися до того, що протокол навіть не був розгледжений. А Іван зараз потлумачить, чому він сьогодні прийшов у школу.
Я прийшов у школу, щоб поглядіти в очі тим наставникам, які сьогодні приймали рішення мені виключити. Вони почували себе некомфортно.
Як стало відомо, була директорка школи Ольга Сянькова повідомила, що вона більше не може працювати у системі едукації. Нагадаємо, що учора, коли Іван рихтувався до здачі останнього, третього екзамену по англійській мові, йому стало відомо, що його відлічили з навчання і атестат він сьогодні не отримає атестат від середньої едукації. Наставниці сказали, що вони чуваються некомфортно, і ще й тому, що хлопці тепер тільки одна дорога у війська, у вищу навчальну установу без атестата об закінченні середньої школи, його ніхто не прийме. В той час, коли я знаходилася у наставницької і просила дати коментар для Радіо Свобода, у наставницьку спочатку прийшла намісниця керівника відділу едукації, а яна запотребувала, щоб я покинула помешкання, а так само яна запотребувала, щоб зі школи вийшли Микола Статкевич, який приїхав підтримати Івана Шилу, Дмитрий Дашкевич, лідер «Молодого фронту», а так само і сам Іван Шила. Праз некий час у наставницьку прийшов і сам керівник відділу едукації, і він так само запотребував, щоб я вийшла з помешкання і щоб наставниці не давали ніяких коментарів. Керівник відділу едукації відмовився дати ніякі коментарі і хутко зійшов. Але до школи під'їхали супрацовники місцевого КДБ і стали усіх присутніх знімати на відео. Як тільки я вийшла зі школи, туди прийшла былая директорка, яка сказала, що не буде удільничати у гэтым фарсі, що яна звольнилася менавіта з-за того, що хоче спокійно глядіти в очі своїм дітям. Батьки Івана Шили будуть звертатися у прокуратуру і суд. Яны повідомили, що яны будуть домагатися, каб менавіта гэтая школа нарешті признала своє рішення об виключенні Івана незаконним і видала йому атестат, давши йому можливість здати екзамен по останній екзамен по англійській мові.
З Солігорську у день передавала Любов Луньова. Виконавця обов'язків директорки Валентина Каштальян повідомила Свободі, що загад об виключенні Івана Шили з'явився після того, як за діло едукації принесли адміністраційні протоколи на його. При гэтым гэтыя протоколи ще не поступили на розгляд адміністраційної комісії.
Я не знаю, кого жалко. Мне жалко сегодня коллектив, потому что как бы на протяжении всего учебного года с Ваней работали. У него очень много пропусков, 347, но тем не менее ему дали возможность сдать экзамены и допустили. А во время экзаменов он совершил 2 противоправных поступка.
Протокол на него был составлен административно.
Конечно, это получился большой плевок коллективу. И поэтому было принято решение такое, которое принято. Но у нас не все 100% поступают, допустим, поэтому есть, армия, это же нормально, наверное, для молодого человека. Я думаю, что у каждого есть возможность у нас в стране учиться и получать образование. Никто этого не лишен.
Говорила виконавця обов'язків директорки Валентина Каштальян, а былая директорка Салігорської школи номер 4 Ольга Сянькова, і вона звільнилася з праці на пенсію по вислузі годів, каже, що працювати в адукації тепер немагчимо, у тим ліку і в сувязі з гэтым випадком, у сувязі з виключенням со школи Івана Шили, однак тепер їй заборонили давати коментарі для преси. Ви на хвалях Ночної Свободи у Мінську 22 години і 10 хвилин, і незабаві ми погутаром самим Іваном Шилом, і він на телефонній сувязі Солігорську, але спершу крыху музики.
Боїться другий, що не зможе напитися. Полохає третяга моцная лада. Четвертий боїться поніження окладу. Все это так, 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 а може быть не-не-не. Але питання це не до мене. Я зрешти могу порайти одно. Сховатися в бульбу і легче на дно. Боится хирург, что сорвется рука. Боится студент, военрука. Боится жаунер, промылки мозгов. Боится актер, что шоу мозгов он. Ну все это так, 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 а может быть не-не-не. Боюсь и я, боюсь и ты, боятся тебе, боятся меня. Такая у нашего народу нелегкая праца. И все и повсюль повинны бояться.
У Мінську 22 години 12 хвилин. На хвалях Ночної Свободи пісня «Хавайся в бульбу» у виконанні гурту НРМ. Нешта з НРМ попросив поставити наш сьогоднішній гость, лідер Солігорської філії незареєстрованої організації «Молодий фронт» Іван Шила. Сьогодні він мався здавати апошній екзамен у школі, але його виключили со школи, не допустили до апошнього екзамену. І Іван Шила тепер з нами на телефонній сувязі з Солігорську. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Іван, ви сьогодні ходили у школу. Що вам казали наставники і адміністрація про причини вашого виключення?
Якби я вчора довідався про те, що був підписаний заклад про моє виключення зі школи, таке рішення прийняв педагогічний совет, і воно було затверджено у комісії по справах неповногодових у виконкамі. Це було зроблено літерально за кілька годин. А сьогодні у школі раніше, замість того, щоб здавати іспит, я отримав на руки письмове рішення. Наставники, якби основним, я розмовляв з тими наставниками, які викладаються у мене, ні один з них не голосував за те, як мене зі школи виключили, і ще з більшого виказували своє підтримку і обурення тим, що відбулося на учі вчора і позавчора, що їх фактично зробили закладниками і примусили прийняти таке рішення.
Ви чули гэтую стужку директорки, виконавця обов'язків директорки Валентини Каштальян, де вона каже, що гэта був плявок у твар колектива, що ви шмат вельмі пропускали занятков. Що б ви на гэта сказали?
Я можу сказати, що я, як кожен чоловік, може маю право, може не маю право допустити, коли я займаюся нейкою діяльністю помилки. Безумовно, мої пропуски були по поважливих причинах, були не по поважливих причинах. Часом я приймав не зовсім правильні рішення, наприклад, як воно тепер висвітляється на користь уділу некоторих мероприємствах. Це не тільки політичні акції, але й культурницькі імпрези. Безумовно, якби, ну, просто я на нього докладняю, є ж там певна кількість пропусків, згодно з якою можуть звільнити. А ще є пропуски по поважливих і неповажливих причинах. У мене, якби, шмат було пропусків, значна частка з тих, які окучено на лічбу, які по причині хвороби. І таким чином, якби, тягом году шмат перевірок навідувало нашу школу, більш за 6. І кожна імкнулася після моєго суду 4 вересня, коли я пішов в 11 класу, знайти ніякі постави, щоб виключити мене зі школи. Тим не менш, навіть опошня, яка була наприкінці травня, не знайшла таких підстав формально. І вони не чіплялися до пропусків. Я, безумовно, признаю і свою значну частку війни, але тим не менш хочу зазначити, що є політичний підтекст цієї справи. Безумовно, знайдеться шмат людей, які будуть критикувати таку рішення, таку позицію, що я зробив неслушно, але ці люди будуть цілком мати рацію. Але у будь-якому разі хочу зазначити, що було і передвзяте ставлення до мене тягом ходу. І якби, ну, не зовсім це, що, так би мовити, справедливо відносно до ще й останніх навченців, тому що не я один, якби, приклад, такий і унікум, який пропускає занятки у школах, бо тепер останній рік більша частка просто, наприклад, не зважала на некоторі занятки, тому що треба рихтуватися було до іспитів і до тих предметів, які я не вибрав. Мені, безумовно, ну, якби, ситуація кардинально інша, тому що я ще зробив ніякий вибір. Ну і бачите, тепер я став ахвярою своїх поводжень, ахвярою того, що я зробив такий вибір. Натурально, я, в принципі, ні об чому не шкодую, тому що той, що робиться, значить, він так наканований лісом і Богом.
Ну. А ці були у наставників ніякі претензії до вашого зрівня відео, до того, як ви вчилися?
Ні, там я не виключений просто те, що у мене є непоспіховість. Тобто, до відео претензій не було. Я не кажу, що я видатник і той ідеальний молодофронтовець, про якого пишуть і повідомляють, що він справді просто мужний. І приклад для переймання, я просто молодий активіст, я брав цієї організації, які намагаються діяти у межах і виконувати статутні положення. Але, ну, нельзя сказати, как я выдатник, але нельзя сказати, що немає там от такої формульовки, що я отлично за непоспіховість.
Іван, скажіть, ви гутарили не тільки, напевно, з наставниками, з адміністрацією, але з іншими учнями ви сьогодні бачилися, як вони відреагували на ваше виключення?
Ну, учасно, натурально, вони обурені, бо для них це шок, тому що, ну, все ж розумієш, що є виніковий педагогічний совет, який підписує загад об тим, як мені допустити за іспитом. Ще навченці хвилювалися, бо тягом останніх трьох років вони ж бачили ненормальність тої системи, тої країни, в якої ми живемо. Коли мені занятку забирали на допити у КДБ, коли приходила міліція, ті не з'являлися у школі по той причині, що на акції був збитий. Тому ті був затриманий у Мінську, просто і до ночі сидів у Раусі. І ті мені викликали на комісії по справах неповногодових, до речі, ніхто не зважав, що цієї комісії тягом ходу призначалися менавіто на раніцю. А постах это якби становится причиной того, что я пропускаю занятки. Хотя были можливості, наприклад, я хочу скликать это посіджені комісії, наприклад, о 5-й ранець. Ой, 5-й увечері, дорогі.
Іван, директорка былая вашей школы, Воля Осянькова, она звольнилася з праці по выслузі годов, але раніше вона сказала, що працювати в адукації тепер немагчимо, у тим ліку в сувязі з тим, що був тиск на її, каб вас виключити зі школи, а тепер їй заборонили давати коментарі для преси. Ви з нею розмовляли, обмірковували цю ситуацію?
Так, я з нею обмірковував цю ситуацію, я бачився з нею, у мене були приватні розмови, я можу підтвердити, що ті слова, які сьогодні були озвучені у середках масової інформації, совпадають з її позицією. И она просто не хотела гандлеваться с умлением, и она разумела, что коли на год призначаются 3 педагогичные советы, а тут за 2 дня их 2. И что это есть незаконная процедура, якая они не выконали у всех этих обовязков, не был запрошен и я, они на посиджение педагогичного совета, они на посиджение комиссии по справах неполногодовых. И не может один педсовет игноровать и аннулировать выники 2 попередних, потому что это те самые люди, которые працуют в той самой ситуации. То есть с той колькостью пропусков, с той колькостью протокола, какая была. На код того, что наставники теперь кажут про плювок у твары и все остальное, я, конечно, разумею, но так само мусит усведомлять, что это моя позиция, от этого я отступаться не буду. И заключать с ними некоторые домовы, что полный час я не буду удельничать у деятельности моей организации, я просто не хочу гандлеваться этими каштовностями, которые я споведаю. И теперь они как бы обрунтовывают, что такая колькость педагогичных советов была выкликана тем позачерговые посиджения, что нашелся новый протокол про моє затримання 30 травня. Наскільки мені стало відомо, наставники мої попереджували ще на минулому тижні, що рихтуються такі наради, і я можу бути виключений зі школи. І я не думаю, що це сталося причиною. Коли мені більше 70 затримань, одно наврад буде впливати. А що тичиться цього протоколу, всі мусять усвідомляти, що є ще законодавство. А згодно з законодавством, протокол не доказує моєї вини, чи наоборот, не вини. Він не розглядався на комісії по справах неповногодових, тому ніяк на їхнє рішення він впливати не може. Не може бути ніяким доказом.
Іван, ваші батьки, як вони відреагували на ваше виключення? Ви з нашою кореспонденткою Любов Луньова повідомляли, що вони збираються про суд оскаржувати його.
Так, ми збираємося подати в суд, бо не було виконано кілька процедурних моментів. Батьки реагували без здивлення, бо це, на їх думку, натурально, що влада протягує переслідувати громадських активних людей у цій країні. І просто створюємо перешкоди життєві і старається, намагається зробити якомога більш неприємного, щоб вони не могли почуватися ходними людьми у Білорусі тепер.
А я не просили кшталту як наставники, щоб ви на некий час все ж таки там на пару місяців спинили громадську діяльність, щоб скінчити школу? Ні,
не просили, бо я не ведаю, що я їхній син і мій вибір, це так само їхній вибір. І він не береться ні однікуди, це і виховання, і все остальне. Вони не могли просто принципово на це походитися, бо мені 17 років, тепер мене перевиховують, і як каже батько, говорить мені неправду, замість правди, яку я намагаюся обороняти, він на таке постійно просто не може.
А ваш брат Ілля, він вчиться у той самій школі, він же на 2 роки молодший?
Так.
І він вчиться так само в школі номер 4, так?
Так, номер 4.
Чи є у нього ніякі так подобні до вас проблеми тепер?
Ні, тепер, я розумію проблему, він скінчив як попередній рівень адукаційний, тобто 9 класів, отримує базову адукацію. Його поки таких проблем немає, але, як кажуть наставники, навряд йому варто йти у наступний год у цю саму школу, бо ставлення наставників...
Я вибачаюся, Іван, ви могли б кришку гучніше казати? Бо...
Так, можу. Наставники якби не радять у приватних гуторках Іллю подавати документи у четверту школу, бо ставлення наставника, ставлення педагогів буде відповідне, якби після тих скандалів, які відбулися тягом останніх нескольких днів, коли колектив педагогічний просто поділився на 2 групи, в принципі, амаль поровну, там 35 на 30 чоловік, якби, тобто в будь-якому разі будуть наставники, які будуть винувати нас у тим, що ось директор вимушена була сісти, звільнили її на місяць, і на ухов, що школа губляє свій статус елітний, тому що її зровень злочинності вирос, і все остатні інші показчики, такі потаємні у виконкамі, тобто належним чином не ведеться ідеологічна праця, і так далі.
Я нагадаю, з нами на сувязі Іван Шила, активіст незареєстрованої організації «Молодий фронт». І він виключений з Солігорської школи номер 4. І ми протягнемо гэту гутарку літерально праз паўхвіліны після короткої обвестки.
Открий свободу у інтернеті.
Самые вострые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференции у интернете.
Адрес свобода.орг.
І менш чим праз півтори години у нашому ефірі прогучить запис онлайн-конференції со старшинем консервативно-християнської партії БНФ Зяноном Пазняком. Сьогодні Зянон Пазняк відказав на питання наведників нашого сайту, і повний текст ви можете прочитати на адресі в інтернеті свобода.орг. А з нами на сувязі по-ранейшому Іван Шила, школьник з Солігорську. Його виключили со школи, не давши сьогодні здати апошній екзамен. Іван – представник незареєстрованої організації «Молодий фронт». Іван, ви збираєтеся ніяк протягувати адукацію, в принципі, тепер, я розумію, що без школьного атестату це тяжко зробити, але які у вас раніше були плани по протягу адукації?
Ви ведаєте, ніяких конкретних планів я не мав, але ведаю, що адукацію протягувати треба. Бо нельга быть простым активистом, який не ориентуется и просто не может ничего поставить, никакую альтернативу сегодняшним уладам, и критика его на ни на чем не грунтуется. Веды – это головная база, необходимая, вымагая каждому имкнуться до отримания не просто адукации, а как-то ориентоваться и будут темой некой. Планов не мер, теперь планы как бы крыху корректуются в этой ситуации. Тим не менше, якби ви ведаєте, що коли виключаєш навіть по, ну, у тим ліку і по політичних мотивах, є країни, де на це бачення крихи інше, навіть супрослегло, по тих же самих мотивах можуть прийняти атестат. Я не отримав у гэтым месяцы, але ў жніўні я змагу экстэрнам здаць апошнія іспыты, атрымаць яго. Канешне, беларускі ВНУ у такой сітуацыі не паступлю, але, напрыклад, працягнуць завочнага часу ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, я думаю, мне будзе такая магчымасць. Плюс ёсць некаторыя прапановы з іншых краін, якбы ў іхніх навучальных установах атрымаюць атэстат сярэдняй адукацыі. Таму я думаю, гэта не такая вялікая праблема.
А у вас ёсць некія ўжо думкі пра будучую прафесію?
Не, вы ведаеце, так далёка я не думаю, але, напрыклад, тую дысцыпліну, якую я хачу вывучаць, гэта паліталогі, міжнародныя адносіны.
То бок вы хацелі б паступіць на факультэт ці міжнародных адносінаў, ці паліталогіі?
Так.
Калі мы рабілі рэпартаж сёння з Салігорску, там некаторыя настаўніцы казалі, што шкадуюць вас за таго, што адбылося, яшчэ і таму, што фактычна пасля гэтага выключэння са школы вельмі вялікая імавернасць, што вы пойдзеце ў войска. Якраз у нашым эфіры, прыкладна хвілін праз 10, будзе доследь пра дзедаўшчыну ў беларускім войску. І днямі Менская міжгарнізонная вайсковая пракуратура пачала крымінальную справу ў сувязі з нестатутнымі адносінамі. Вы не баіцеся перспектывы вайсковага прызыву?
Шчыра кажучы, я ў войсках, гэта не самая, не тая перспектыва, да якой я б хацеў імкнуцца. Як бы, ну, цяпер яшчэ тая сітуацыя, ты адносіны, ты ўмовы ўтрымання войска, я думаю, што гэта будуць паўтары гады, які я дам проста дарма, і ніякай карысці ані для сябе, ані для Беларусі яны не прынесуць.
Але да такога варыянту вы гатовыя, ў прынцыпе, ці ўсё ж такі спадзяецеся?
Не, я лічу, што ўсё ж такі варыянт мала імаверным, таму што якбы характарыстыка з міліцыі запрошваецца, калі бяруць войска. Яшчэ ў мяне ёсць судзімасць па крымінальнай справе, грамадска небяспечная, злачынству, дзейнасць для мяне зарэгістраванай арганізацыі. Я думаю, што гэтыя фактары ў сукупнасці могуць паўплываць на тое, што ў войскі мяне не возьмуць. Але, в прынцыпу, рыхтавацца трэба да горшага, спадзявацца на лепшае, таму цалкам верагодна, што ў зімовы прызыў, калі мне споніцца 18, каб заліваць мяне, яны могуць пайсці на такі крок, прыняць такі захад.
Дзякую вам, Іван, дзякую вялікі за гутарку.
Няма за што.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў лідар салігорскай філіі незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Іван Шыла. Яго выключылі са школы, не аддаўшы яму сёння здаць апошні экзамен. Бацькі Івана Шылы кажуць, што будуць абскарджваць гэтае выключэнне ў судовым парадку. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны 28 хвілін. І зараз крыху музыкі. Гурт «Океан Эльзы» з Украіны, песня «Квітка».
То світла, то темна, неясна. До крові, до болі, до ночі. Я знаю, я буду, я хочу, я хочу. Шукай телефоні мислі, цілуй вікно мої губи, як знак на моєму плечі, квітка,
квітка.
Шукай телефоні мислі, цілуй. Квітка.
До завтра остается менее за 1,5 часа на хвалях «Ночной свободы». С вами надалее Алексей Знаткевич. В наступную полгодину мы еще погутрим про дедовшину у белорусским войску. У нашего питания женщины на гомельских улицах скажут, что не боятся они отдавать свое дитя у войска.
Армия есть армия, любая мать будет бояться. Думаю, Лукашенко, наш президент, такого не позволит, чтобы было опасно служить.
Каждый боится за своего. Мать боится за своего ребенка, где бы он ни был.
Прогучыць рэпартаж з адкрыцця фестывалю шведскага кіно. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Торнадо», а ў «Начной чытанцы» урывак з роману Вольги Іпатавай «Знак вялікага магістра». Пасля 23:00 агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111», падарожжа ў пасёлак Азарычы Калінкавіцкага району, экспертыза свабоды, прысвечаная палітычнаму кантролю за моладзю, у тым ліку і выпадку з нашым сённяшнім госцем Іванам Шылам, а таксама запіс онлайн-канферэнцыі з старшынём кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянонам Пазняком. Але найперш нагадаем, што сёння адбылося ў Беларусі і свеце. І побач са мной у студыі зноўку Алена Струве.
Добры вечар. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур пакідае Менск. Пра гэта ён паведаміў агенцтву «Інтэрфакс». Паводле Джонатана Мура, яго ад'езд выкліканы планавым адпачынкам, і ён будзе адсутнічаць 3 тыдні. У размове з «Інтэрфаксам» амерыканскі дыпламат сярод іншага зазначыў, што калі парламенцкія выбары ў Беларусі не будуць праведзеныя належным чынам, то ў ЗША і еўразвязі будуць сур'ёзна абмяркоўваць магчымыя крокі. Салігорскі школьнік Іван Шыла, якому не далі здаць апошні выпускны экзамен, сёння прыйшоў у настаўніцкую, каб, паводле ягоных слоў, паглядзець у вочы настаўніка. Як перадае корэспандэнт Радыё Свабода, педагагічны калектыў салігорскай школы працягвае знаходзіцца пад ціскам, сітуацыю кантралюе мясцовае КДБ. Тым часам грамадскія культурныя дзеячы Беларусі, а таксама палітыкі ў лісце на імя міністра адукацыі патрабуюць спыніць пераслед Івана Шыла і выказваюць салідарнасць з педагогамі, якія яго падтрымалі. Ізраільская амбасада ў Менску пацвердзіла сваю прапанову зрабіць візы для беларусаў бясплатнымі. Дыпламатычная місія Ізраіля выказала шкадаванне, што перамовы з беларускім бокам вядуцца павольна і з непаразуменнем. Тым часам з распаўсюджанага сёння каментару кіраўніка консульскага ўправлення беларускага МЗС Андрэя Геро вынікае, што беларускі бок гатовы абмяркоўваць усе магчымыя варыянты спрашчэння візавага рэжыму, уключна з адмінам. Візаў. У Навагрудку адкрыты музей Барыса Кіта, беларускага асветніка і ўсясветна вядомага вучонага. Фінансавую падтрымку аказаў прадстаўнік беларускай дыяспары ў Расіі Валеры Казакоў. Сам Барыс Кіт, якому зараз 99 гадоў, жыве ў Нямеччыне. Да міжнародных падзеяў. Сенатор Барак Абама заявіў, што ў выпадку абрання прэзідэнтам ЗША ён зробіць усё, каб не дазволіць Ірану мець ядзерную зброю. Абама выступіў сёння на канферэнцыі, прысвечанай праблемам блізкага ўсходу. Раней Абама абвясціў пра сваю перамогу ў барацьбе за вылучэнне кандыдатам ад дэмакратычнай партыі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш павіншаваў сенатора Барака Абама і назваў гэта гістарычнай падзеяй. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала перамогу Абамы дзіўнай падзеяй для Амерыкі. Дзеянне Расіі ў дачыненні да Грузіі пагражае стабільнасці на Каўказе. Пра гэта выступаючы сёння ў расійскай дзярждуме заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер. Паводле еўракамісару, нядаўнія расійскія дзеянні ў Грузіі рызыкуюць падарваць стабільнасць на паўднёвай мяжы Расіі, што асабліва важна ў сувязі з будучымі сочынскімі алімпійскімі гульнямі. Прыкладна 700 французскіх вайскоўцаў будуць размешчаны ў паўночна-ўсходняй частцы ў правінцыі Капіса, непадалёк ад Кабулу. Прадстаўнік вайсковых частак паведаміў, што дадатковыя войскі будуць перакінутыя туды ў ліпені ці ў жніўні. На пачатку года прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі паабяцаў накіраваць дадатковыя войскі ў Афганістан, дзе цяпер каля 2000 французскіх салдат. Дзеля барацьбы з голадам штогадова неабходна каля 20 мільярдаў даляраў, пра гэта заявіў генеральны сакратар АН Пан Гі Мун. Выступаючы ў Рыме на саміце, прысвечаным харчоваму крызісу, Пан Гі Мун падкрэсліў неабходнасць рэгуляваць вытворчасць біяпаліва, бо яно ўплывае на харчовы рынак. Былому ізраільскому міністру фінансаў Абраму Гірчсану выстаўлена вінавачанне ў крадзяжы, махлярстве, карупцыі. Паведамляецца, што ў 2003 годзе Гірчсан прыўлашчыў больш за 750 тысяч даляраў. На поўначы Пакістана ў горадзе Кагат адбыўся выбух у музычнай краме. Тры чалавекі параненыя. У прымежных з Афганістанам раёнах напады на музычныя і відэакрамы нярэдкасць, бо ісламскія экстрэмісты лічаць музыку, фільмы і тэлебачання пагроза ісламу.
Мы на хвалях начной свабоды і зараз пра надвор'е. Заўтра амаль па ўсёй Беларусі пераменная воблачнасць, раніцай каля 16 градусаў, удзень каля 21. Толькі на Гомельшчыне зранку мае быць пахмурна каля 14, а ўдзень прагназуюць дождж каля 20 градусаў.
Сляды свабоды.
Менская міжгарнізонная вайсковая пракуратура пачала крымінальную справу па факце гібелі салдата ў войску. Адна з версіяў самагубства – нестатутныя адносіны. Ці моцная яшчэ дзедаўшчына ў беларускім войску, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Салдат выкінуўся з вакна 4-го паверху. У пракуратуры пацвердзілі, што пачатак крымінальная справа па артыкуле «Давядзенне асобы да самагубства ці замаху на яго шляхам жорсткага абыходжання з пацярпелым ці сістэматычнай зневагі ягонай асабістай годнасці». Следчы Дзяніс Лопу сказаў, што вядзецца расследаванне. На пытанне, ці маглі быць прычынай трагедыі нестатутныя адносіны, следчы сказаў:
«Есть у меня огромное количество версий, которые я сейчас в настоящее время отрабатываю».
Ссылаючыся на таямніцу следства, у пракуратуры адмовіліся паведаміць прозвішча гэтага салдата, частку, якой ён служыў. Паводле дадзеных Міністэрства абароны, у мінулым годзе паказнік самагубстваў у разліку на тысячу чалавек у войску склаў 0,7. Адмыслоўцы кажуць, што такія ж засакрэчаныя паказчыкі падаюцца і па нестатутных адносінах. У адным з інтэрв'ю намеснік беларускага вайсковага пракурора спадар Лапека сказаў, што ў сярэднім у год рэгіструецца 40-50 фактаў нестатутных адносінаў і паскардзіўся. Падключылі ўсе рэсурсы, а пазбавіцца гэтай з'явы не ўдалося. Толькі 1% апытаных вайскоўцаў тэрміновай службы прызнае, што такія адносіны ёсць. А сярод тых, хто звольніўся і вучыцца ў вышэйшых навучальных установах, каля 70% прызнаюць наяўнасць нестатутных адносінаў. Начальнік прэс-службы Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык сказаў:
«Дедовщины вооруженных сил этой республики нет. Неуставные взаимоотношения есть, как в любом мужском коллективе закрытого типа. По сравнению с 1994 годом, где коэффициент преступности был у нас 10,9 на тысячу человек, то сегодняшний день он составляет 5 раз меньше.
Старшиня белорусского Хельсинского комитета Олег Гула каже, что войско застается в Беларуси закрытой структурой.
У нас нема организаций, которые серьезно занимались этой проблемой. С гэтага многие проблемы армии просто недостатково вядомы грамадству, тым ліку и нестатутные отношины. Але такие выпадки есть, звертаются и потерпелые от нестатутных отношений, но так само звертались родные тех, кто был покараны за такие деяния и скардились на то, что суд не был справедливым.
Былы войсковец Валера кажа, что нестатутные отношины могут довести солдата до самогубства. С таким прикладом Дам'ён таксама сутыкаўся падчас службы. Можна згадаць і тыповыя праявы: прабіць лася ці прабіць фанеру.
Пробить лося – это когда один военнослужащий младшего призыва складывает руки на лбу, перекрещенные ладонями наружу, а так называемый дедушка наносит ему удар кулаком через эти ладони, получается как бы по лбу. Если по фанере, то это просто как бы удар кулаком в грудь. Это не сколько физическое насилие, сколько моральное.
Поводле Валеры факты нестатутных относинов утоивают, и шмат что просто не доходит до командования. Недавно в прессу трапила информация про гибель жаунера элитной бригады гады ПДВ Вадзіма Юшко з Лепеля. Дагэтуль яго бацькі твердзяць, што ён загінуў пасля збіцця таварышамі па службе. А паводле пракурорскай праверкі, прычынай смерці было захворванне, атрыманае ў перыяд вайсковай службы. Адвакатка Вера Страмкоўская лічыць, што злачынствы, якія адбываюцца ў войску, не заўсёды даходзяць да суду.
Это так само может быть залежит и от степени тяжкости телесных пошкоджений или тех последствий, которые отбылись после вот этих злочинств. Все ж таки, шмат чего не изменилось, шмат чего засталось еще с тех времен, когда эти злочинства имеют некую базу в нашем войске. Это все не за теми дверями, у которые мы войти так просто не можем. И то, что нам подают информацию, это та информация, якая уже прошла некую, может быть, цензуру.
Сподар Валеры кажет, что выратовать войска от нестатутных относинов может только профессийная служба по контракту. А про теперешнее войско он каже.
Своих детей я в армию бы не отдал и не отдам. Я считаю, что это зря потерянное время. Армия на сегодняшний день наша не профессиональная. Это больше шарж. Реально в армии красят траву. Это факт.
Ці моцная яшчэ дзедаўшчына ў беларускім войску спрабаваў высветліць наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Мы на хвалях начной свободы, у Менску 22 гадзіны і 43 хвіліны. Ці не баіцеся вы аддаваць сваё дзіця ў войска? На такое пытанне сёння адказалі жанчыны на гомельскіх вуліцах.
Сын был на границе, самый меньший, а старший у печах. Я на 10 лет постарела за каждого сына, когда отправляла в армию. Мало чего получится, дедовщина такая была, особенно который у печах служил. Издевались тогда в армии. Я пришла, и он, бедный, от автомата вот так согнулся и стоит. Я думаю, это мое дитя, и не мое.
Может, ребенок не будет служить сам по себе один, он будет служить в компании остальных таких же людей. Я не знаю, как они воспитаны, я не знаю, что заложено в них доброе.
Там техника, там сложности всякие, молодежь неосторожна, оружие. Они, понимаете, они какие-то безответственные молодые. Вот я думаю, в этом плане. А в смысле того, что там такие внеуставные отношения между ними, я думаю, что особенно у нас этого нет.
Армия есть армия, любая мать будет бояться. Думаю, Лукашенко, наш президент, такого не позволит, чтобы было опасно служить.
Вообще опасность всегда в жизни есть. За сына боюсь. Бывают между собой, так скажем, разборки. В армию еще не скоро, я надеюсь, к тому времени мы станем более культурными, вежливыми, а армия профессиональная.
Опасность какая? Хотя бы не убивали один одного. Это же не то, что раньше были. Они теперь вон на улице неизвестно, что делают. И так же и в армии себе плохо ведут. Думаете, там в армии с ними справишься?
Сколько там случаев и убивают, и кончают с собой. Все там есть, все. И за любимых девушек там, и за писем. Я это по телевизору сколько раз слышу. Каждый боится за своего. Мать боится за своего ребенка. Где бы он ни был, с кем бы он ни был. Думаешь, как он там, что он там, жив ли, здоров.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Вы на хвалях ночной свободы. Фільмом «Ти живи» сьогодні у Мєнському кінотеатрі «Центральний» очинився фестиваль шведського кіно. Імпреза відбувається у рамках Дзен культури Швеції у Білорусі і протягнеться від сьогодні до 13 червня. З подробязностями Юлія Римашевська.
Черга перед касами Центрального кінотеатру зникла за 30 хвилин до початку сеансу разом з квітками на перший з фільмів у шерегу кіностужок фестивалю шведського кіно. Засталися особливо упартые, запитуючися лишній квіток.
Прочитав сьогодні утром інформацію, коли їхав на роботу, і вирішив сюди прийти.
А коли прийшов, вольних місць у кінозалі Центрального не було. Сьогоднішній фільм «Ти живи» режисера Роя Андерсена – найліпший фільм у Швеції у 2007 році. Він отримав 3 премії конкурсу «Золотий жук» у різних номінаціях. Щасливих уладальників квітков я запиталася про чекання від фільму і фестивалю на агул.
Мені вельми досподобує скандинавське кіно, все таке холодне. Вельми подобається, наприклад, режисер Акі Карюсмек, я глядів всі його фільми. Ну і, на жаль, не вельми знайомий з творчістю шведських режисерів. Ну і ось прийшов поглядіти, я думаю, буде цікаво. Прочитаю такі нотатки маленькі до цих всіх фільмів. Цікаві сюжети, буду глядіти.
Головна ідея фільму «Ти живи» у тим, що найбільшим захопленням чоловіка у житті є інший чоловік. Чоловік як істота соціальна, пишуть у анотаціях до фільму, у великій ступені залежить від інших людей. Але люди не тільки тішать, але й засмучають один одного. І все ж інший чоловік постійно з'являється предметом нашої цікавості. Керівник дипломатичного представництва Швеції Стефан Еріксон каже, що такі культурницькі імпрези, як Дні шведської культури, підвищають цікавість білорусів до Швеції.
Звісно, є, я думаю, мистецька роль в цьому всьому, але, мабуть, найголовніше, що таке, що кіно – це все-таки сродок зрозуміти один одного. Я сподіваюся, що наші фільми допоможуть зрозумінню шведам. І поколь мій досвід говорить, що білорусам подобається шведське кіно. Є ж там ще там агульне, і я думаю, от це якраз мацняється допомогою от таких фестивалів.
Говорив керівник шведської дипломатичної місії у Білорусі Стефан Еріксон. Ви на хвалях ночної свободи і зараз крихув шведської музики. Один з самих відомих шведських гуртов «Роксет». Пісня «Spending My Time».
What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. To read a bit, but stories too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in.
На хвалях ночной свободы шведский гурт Roxette «Spending My Time». У Минска теперь 22 годины и 50 хвилин, и пришел час на нашу ночную читанку. На этом тыдне Вольга Іпатова читает урывки со своего роману «Знак великого магистра».
В той же час и Витаут пильно сочил за тем, что деется на Вавиле. Так, маловато тих, на кого ему можно опертися. Отданные князі усе ж подданные Ягайлы его братов. Однак Бог, здається, посприяв ему Вітовту. До его у Луцк, зусім несподіванно, утекаючи з Золотой Орды, завернув княжич Василь, син великого князя московского Змитра, прозваного Донським после Куликовской битвы. Живучи кольки год у татаров, як закладник, батьки, надто намучився гэты малады спадчынік Данскога. Звык есці каніну, галіць галаву, злізваць з кроплі кумысу, шыі ханскага каня, нават паўсці на каленьках да вялікага хана, як вось ужо другое стагоддзе, паўзуць усе князі, і маскоўскія, і суздальскія, і ўладзімірскія. Навучыўся. Не мог бядак перанесці аднаго, калі на розных забавах і вячэрах пхаў тахтамыш у рот сваім бліжнім жменю плову у знак прыхільнасці. Плоў цяче са жмені, пальцы растапырыны, жорсткі як галусь, а ён табе гэты ком гарачы таўчы ў глотку, а сам смяецца, заліваецца, калі ты не паспяваеш прыглынуць. Расказваў, скардзіўся падчас вячэры ці абеда бялявы сухарлявы хлопец са салодай чэрпаючы драўлянай лыжкай распараны ў мёдзе аўсяны кісель, які ён асабліва любіў. Калі ён упершыню пасля палона сеў нарэшце на стол і выпрастаў ногі на ўсю даўжыню, не мог нарадавацца, звык сядзець скурчыўшыся, падагнаўшы ногі пад сябе. Так, ён уратаваў сваё жыццё ўцёкамі і, выходзячы са стэпаў, дзе хаваўся амаль два месяцы, дачакаўся, пакуль вернецца назад татарская пагоня. Першым горадам, дзе ён не пабаяўся звацца, стаў Луцк. Да таго ж у першы вечар, калі сабралася за князькім сталом уся вітаўтава родня і чэлядзь, агледзеў малады княжыч дачку гаспадара Луцка, князёўну Соф'ю, а тая, у сваю чаргу, кінула вока на ўцікача. Чарнавалосая, смелая і рашучая Соф'я першую загаварыла з Васілём, так што той ажно разгубіўся, бо прывык да маўклівых татарак, што звіравата глядзелі на юнака Русіча і заўсёды гатовыя былі кінуць на яго аркан і пагнаць каня, не азіраючыся на палоннага. У Маскові ж баярышні таксама былі іншыя. Адно сядзелі, як вечныя палонніцы, за карункавымі рашоткамі акенцаў, ды чакалі, пакуль бацька загадае выйсці да нарачонага, якога выбраў сам і якога яны бачаць упершыню ў жыцці. Таму, выходзячы замуж, плакалі, галасілі тыя дзяўчаты, і песні былі іх жалобныя ды гаротныя. Соф'я ж умела нечуванае для высакароднай дзяўчыны. Яна ведала грамату, магла чытаць кнігі. Сам Васіль мог адно падпісацца, бо дзякі вучылі яго перш за ўсё быць гасударам. А чытаць знойдзецца каму, і кожнае ягонае слова запісваць таксама. Ды князёўна з тым не пагадзілася. Яна нават завяла княжыча ў скрыпторыі пры замку Вітаўта, дзе два пісары гусінымі пёрамі скрыпелі па старонках навюткіх тонкіх пергаментаў, перапісваючы Біблію лацінскай граматай. Бо князь прыняў перахрост у Кракаве і мусіў мець хатнюю бібліятэку не на славянскай, як было раней, а на лацінскай мове. Васіль, чырванеючы, узяў рукі гусінае пяро і надрапаў на пергаменце, які дужа падалі ім пісцы, сваё імя. Соф'я там жа паставіла сваё, лоўка закруціўшы апошнюю літару, і абое па-змоўніцку засмяяліся. І ўвогуле шмат чаго агульна аказалася ў маладых людзей, і па многу разоў не толькі паднімаліся яны на ўязную вежу, але абышлі ўсе да аднаго пакоі мураванага палаца. Знайшлі сляды магутных дубовых вярвенняў, колішніх драўляных умацаванняў, якія былі разбураныя па загаду мангольскага баскака Бурундая больш за 100 гадоў таму, і там, узрушаны ўспамінамі, пакляўся Васіль маладой князёўне, што не пашкадуе сваіх сіл для таго, каб канчаткова вызваліць нарэшце сваю зямлю ад гэтага страшнага ворага Залатой Арды. Расказаў нават тое, чаго не хацеў і ўзгадваць, як менавіта прыніжалі яго там, як і іншых княжычаў рускіх, і як смерць увесь час кружыла над ім, як чорнае вараннё. Соф'я адчула, як па спіне яе папаўзла дрыготка, калі распавёў княжыч, як некалі балявалі татары, седзячы на тоўстых цяжкіх дошках, пад якімі раздаўлена паміралі рускія князі, што насмеліліся выступіць супраць прыгнёту жорсткіх азіятаў. Васіль жа, убачыўшы яе спачуванне, расчуліўся і нарэшце насмеліўся ўзяць за руку гэтую звычайна гордую, а цяпер мяккую і чулую дзяўчыну.
Ольга Іпатава чытала ўрывак са свайго раману «Знак вялікага магістра». Вы на хвалях начной свабоды і на чарзе наша музычная перадача. А я на сёння развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Дзень добры. Працягнем гістарычныя нарысы з жыцця групы «Торнадо». Напрыканцы 87-го году маладая група «Агонія», так яны тады называліся, памянялі вакаліста, ды нарабілі шолаху ў менскім музычным асяроддзі. Трэш тады шмат хто спрабаваў граць, аднымі з самых уплывовых лічыліся 7 герц, але «Агонія» выгодна адрознівалася большым досведам ды якаснымі аранжыроўкамі ды гукам. У 88-м годзе ізноў вясну, у траўні, група трапіла ў конкурсную частку аднаго з першых беларускіх музычных фэстаў на «Доўгім бродзе», што праходзіўся ў тым жа ДК «Тракторнага». Ды выйшаў скандал. Па выніках глядацкага галасавання група мусіла выйсці ў фінал, і там даволі відавочна было, што «Агонія» прэтэндуе на гран-пры. Не любоў да рок-музыкі асабліва цяжкай, здаецца, ў беларускіх чыноўнікаў у крыві. Так ці не так, але арганізатары фестывалю, нагадаю, што тады моладзевыя справы кантраляваў камсамол, знялі групу з конкурсу, маўляў, з-за хамскіх паводзінаў вакаліста за сцэнай. Ну, нібыта Ангус там кагосьці з галоўных арганізатараў паслаў па дакладнай адрэсе. Факт гэты быў ці насамрэч не, цяпер прыгадаць не можа дакладнае ніхто. Толькі слава групы пашырылася разам з колькасцю прыхільнікаў, а група ў сваю чаргу абвесціла пра замену назвы на «Торнадо» і пакацілася ды панеслася. Першы час зараблялі папулярнасць новай назве. Доўга чакаць не прыйшлося. Фанаты віталі змену шыльды, ды былі ўдзячныя за вернасць стылю. Тым больш, што «Торнадо» больш пасавала групе, якая грае на сучасны трэш. Выступаць даводзілася ў асноўным у Менску. Паміж канцэртамі пакрысе рабілі праграму, адпрацоўвалі пільна кожную дробязь. У 89-м годзе ў Менску з'явілася бюро еўрапейскага руху «Next Stop», дзе быў анансаваны працяглы культурны карнавал праз усю краіну «Next Stop Soviet». Торнадовцы занеслі сваю дэму ў штаб-кватэру арганізацыі і трапілі ў культурную праграму каравану разам з дацкімі, нямецкімі ды яшчэ шматшымі камандамі. Канцэртаў было шмат. 2 тыдні горад стаяў на вушах, няма куды было падзецца ад разняволеных еўрапейскіх музыкаў ды мастакоў, зусім не падобных на звычайных турыстаў з гатэлі «Юбілейны». Яны жылі па кватэрах менскіх артыстаў, разам ладзілі канцэрты, выставы, хэпінінгі ды перформансы. Фіналам стаў грандыёзны канцэртны марафон у выставачным цэнтры на праспекце Машэрава. Дацкія музыкі, што гралі ды кантактавалі з «Торнадо», хутка запрасілі групу ў адведы да сабе. Ведаючы фатальнае становішча ў СССР з якаснымі запісамі, нават занатавалі студыю. І зноў жа ў траўні, толькі ўжо 90-го году, «Торнадо» паехала ў Данію, дзе за адзін дзень запісалі ды звялі 2 песні. Ды зразумелі, што трэба пераходзіць з расейскай на ангельскую, ну альбо на беларускую мову. We are master, he's all of us, he's all of us, he's all of us.